Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը վաղը կհանդիպի ընդդիմադիր ելքնբակցության հետ։
Իմանալով որ դեմ ենք քվարկելու պարոն Սարգսյանի նախաձեռնել հանդիպումը,
ընդդիմադիրները կոչ են արձագանքում նախագահի լիազորությունների կրճատմանն ու դրանք վարչապետին փոխանցելուն։
Հայաստանը դուք տանում եք դեպի սուպեր վարչապետական փակ կառավարող մի համակարգի։
Երևանում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները, պաշտոնական Երևանը կրկին պնդում է. առաջընթացի հասնելու համար նախ Բաքուն պետք է կյանքի կոչի պայմանավորվածությունները։ Միջազգային թեմաներ ԵՆԻ Ադրբեջանը Իլհամ Ալիևին 4-րդ անգամ առաջադրեց նախագահի թեկնածու։ Ռուսաստանի հերթական բարձրաստիճան պաշտոնյան կոռուպցիոն և սեքս սկանդալի կենտրոնում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել է տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ ամերիկացի Էնդրու Շոֆերին, ռուսաստանցի Իգոր Պոպովին և ֆրանսիացի Ստեֆան Վիսկոնտիին։ Նախատեսված է նրանց հանդիպումը նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Միջնորդները Երևան են ժամանել Բաքվից, որտեղ հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Համանախագահները կայցելեն նաև Լեռնային Ղարաբաղ։ Հանրապետական կուսակցության կողմից Հայաստանի նախագահի թեկնածու առաջադրված Արմեն Սարգսյանը Փարիզում հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորներ Ժակ Մարիլոսյանի և Դելֆին Օի հետ։ Ժակ Մարիլոսյանը Ֆրանսիայի ազգային ժողովի Հայաստանի հետ բարեկամության խմբի նախագահն է, իսկ Դելֆին Օն Իրանի հետ բարեկամության խմբի նախագահ և Թուրքիայի հետ բարեկամության խմբի փոխնախագահ։ Ադրբեջանում իշխող կուսակցությունը ԵՆԻ Ադրբեջանը Բաքվում այսօր տեղի ունեցած համագումարում գործող նախագահ Իլհամ Ալիևին առաջադրել է ապրիլի 11-ին նշանակված արտահերթ ընտրություններում նախագահության թեկնածու։ Ալիևը փետրվարի 5-ին է արձակել հրամանագիր, որի համաձայն այս տարվա հոկտեմբերի 17-ին նախատեսված հերթական ընտրությունների փոխարեն ապրիլի 11-ին տեղի կունենան արտահերթ ընտրություններ։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ավարտել է մարտի 18-ի նախագահական ընտրություններում առաջադրված թեկնածուների գրանցումը։ Ընտրություններին կմասնակցի 8 թեկնածու։ Ընդդիմադիր առաջնորդ և Պուտինի ընդդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնին զրկվել է առաջադրվելու հնարավորությունից և կոչ արել բոյկոտել ընտրությունները։ Ենթադրվում է, որ այս անգամ էլ Պուտինը կվերընտրվի, սակայն 2024 թվականին նա այլևս չի ունենա առաջադրվելու իրավունք։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հեռախոսով պայմանավորվել են Սիրիայում ահաբեկչության դեմ պայքարում ապահովել երկու երկրների զինված ուժերի և անվտանգության ծառայությունների համագործակցությունը։ Նախագահները քննարկել են Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի գագաթնաժողով կազմակերպելու հնարավորությունը։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդած ռազմական դաշինքը 3 Սիրիայում օթային և ցամաքային հարվածների է ենթարկել նախագահ Բաշար ալ-Ասադին հավատարիմ զինված խմբավորումներին, հաղորդվում է, որ սպանվել է ավելի քան 100 իշխանամետ զինյալ։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ Ռուսաստանում այսօր հրաժեշտ են տվել Սիրիայում փետրվարի 3-ին մարտական պայմաններում զոհված օդաչու Ռոման Ֆիլիպովին, ուղարկավորությունը տեղի ունեցել Վորոնեժի զինվորականների գերեզմանոցում։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ֆիլիպովին ետմահու շնորել է Ռուսաստանի հերոսի կոչումը։ Սպորտի հարցերով միջազգային արբիտրաժային դատարանը ռուսաստանցի որակազ զարգված մարզիկների բողոքարկման հայցով վճիռը կհրապարակի Հարավային Կորեայում Փենչան ավանում ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունից 9 ժամ առաջ։
Շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Հանրապետական կուսակցության Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանն շարունակում է հանդիպումները քաղաքական ու հասարակական շրջանակների հետ։ Առաջիկա օրերին նա հյուրընկալվելու է ելքնբակցությունում, որն ի սկզբանե հայտարարել է, որ դեմ է քվեարկելու իշխանությունների թեկնածուին։ Ինչ վերաբերում է մյուս ոչ իշխանական ուժին Ծառուկյան դաշինքին, ապա այստեղ չեն շտապում հստակեցնել իրենց դիրքորոշումը։ Ակնկալվում է, որ այս երկու քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումները հանդիպումից հետո Սարգսյանը կհրապարակի իր որոշումը՝ դառնալ նախագահի թեկնածու, թե ոչ։ Ռուսանա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը վաղը խորհրդարանում կհանդիպի ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավորներին։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց Դաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, վերահաստատելով, այդ հանդիպումը իրենց դիրքորոշման վրա որևէ ազդեցություն չի ունենալու, ինչպես նախապես հայտարարել էին, ելքը դեմ է քվեարկելու Արմեն Սարգսյանի թեկնածությանը։
Քանի որ իմանալով, որ դեմ են քվեարկելու պարոն Սարգսյանը, նախաձեռնել էլ այդ հանդիպումը, կարծում եմ հանդիպումը ավելի լայն համատեքստ ունի, քան դեմ կամ կողմ քվեարկելը։ Կարծում եմ հենց այն, որ ակնկալում ենք առաջինը լսել պարոն Սարգսյանին, հենց դրա հետ է կապված, ինքն էլ լսելու ենք նրա տեսլականը, թե նախագահի պաշտոնում նա ինչպես է պատկերացնում իր գործունեությունը եւ Հայաստանի ընթացքը այս համակարգում, այսօրվա մարտահրավերների շրջանակում։
Նշենք, որ իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանը Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ նախագահ առաջադրվելու մասին որոշումը Արմեն Սարգսյանը կկայացնի խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերի հետ հանդիպումներից հետո։ Նկատենք, առաջին փուլով նախագահ ընտրվելու համար Արմեն Սարգսյանի համար խիստ կարևոր է ընդդիմադիր ծառուկյան խմբակցությունը։ Առանց այդ Դաշինքի պատգամավորների օգնության հանրապետականի նախագահի թեկնածուին չի հաջողվի 79 պատգամավորի ձայն ստանալ։ Հանրապետականը դաշնակցության հետ միասին ունի ընդամենը 65 պատգամավոր։
Նախագահի մեր թեկնածուն է շաբաթվա վերջ կամ մյուս շաբաթվա սկզբին կունենա եւս մի քանի հանդիպում քաղաքական ուժերի հետ եւ ինքը կհայտարարի իր որոշումը։
Մաշ Արմազանով,
որտեղ առանց ընդդիմության այդ հանդիպելու բնականաբար նրան դժվար կլինի գալ վերջնական որոշման եւ կարծում եմ ճիշտ էլ կլինի, որպեսզի մեր նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը հանդիպի եւ երկի եւ ծառուկյան դաշինքեր, ես կարծում եմ այդ հանդիպումը շուտով կլինի։
Ինչու ձեր կարծիքով հանկարծ այդ դուանակցությունների կեսից, այսինքն ձեզ հետ դաշնակցության հետ հանդիպելուց հետո անմիջապես Արմեն Սարգսյանը ուղևորվեց Մոսկվա։
Չեմ կարող ասել, ես Արմեն Սարգսյանին չեմ հանդիպել, չեմ զրուցել եւ իր պլանների մասին տեղյակ չեմ։
Առանց Մոսկվայի հնարավոր չէ որոշում կայացնել Հայաստանի ցանկացած բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձ լինի նախագահ, վարչապետ, պայման պետք է այցելի Մոսկվա։
Դու մի քիչ ձևափոխում եք իրականությունը, որ միայն Մոսկվա չէ, Լոնդոնում էլ հանդիպում ունեցավ, Միլանում էլ հանդիպում ունեցավ, այսինքն այնպես որ միայն Մոսկվա բնակ հայմանքի հետ է հանդիպել։ Մոսկվայից է սկսել։ Դաշնակիցն է Մոսկվայից է սկսել։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ նույնպես հանդիպել է պարոն Շարմազանը Արմեն Սարգսյանը։
Արմեն, տեղյակ չեմ, կոնկրետ մեսեջ դեռ չի հանդիպել, բայց մինչև որոշում կայացնելը մենք հանդիպում կունենանք պարոն Սարգսյանի հետ։ Նա Մոսկվա գնացել է ոչ թե Պուտինին կամ Մեդվեդևին հանդիպելու, գնացել է հանդիպել է մեր ռուսաստանաբնակ հայ համայնքին։ Երկրորդը, պարոն նախագահի թեկնածուն հանդիպել է ոչ միայն Մոսկվայի մեր հայրենակիցներին, հանդիպել է եւ Լոնդոնի եւ Միլանի մեր հայրենակիցների։ Ինչպիսի ջերմությամբ եղել է հանդիպումը Մոսկվայում, նույնպիսի ջերմությամբ եւ բովանդակությամբ հանդիպումները եղել են եւ Լոնդոնում եւ Միլանում։ Ես խնդրում եմ ձեզ
Միլանում
Արմեն Սարգսյանը կհանդիպեք։ Ընդդեղի համայնքը միգուցե ակտիվ է, ավելի
Միացյալ Նահանգներում ավելի ակտիվ համայնք ունենք։
Ժամանակ կունենա դեռ Միացյալ Նահանգների հետ հանդիպի։
Մինչ Արմեն Սարգսյանը շարունակում է հանդիպումները, փորձելով որոշում կայացնել լինել հանրապետականի նախագահի թեկնածուն, թե ոչ, ընդդիմադիր պատգամավորները ահազանգում են։ Իշխող հանրապետականը խորհրդարան բերված սահմանադրական օրենքների նախագծերի միջոցով փորձում է էլ ավելի կրճատել նախագահի լիազորությունները։ Նկատենք, թե ևս սահմանադրության երկրի նախագահն է լուծում դատապարտյալներին ներում շնորհելու հարցը, սակայն խորհրդարան բերված ներման մասին օրենքի նախագծով երկրի ղեկավարն ըստ էության նաև այդ լիազորությունից է զրկվում։ Ընդդիմադիր ելքն ահազանգում է, հանրապետականը Հայաստանը փորձում է վերածել տոտալ վարչապետական երկրի։ Իշխող ուժի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մինչդեռ հակադարձում է, բոլոր խորհրդարանական երկրներում էլ առաջին ջութակը վարչապետն է։
Ինչ վաբերում է սուպեր վարչապետական համակարգին, դա անհեթեթ ձևակերպում է, որտեղ աշխարհում նման ձևակերպումներ չկան եւ նման համակարգեր չկան, կա պարլամենտական համակարգ։
Ասում են հանրապետականի ստեղծածն է, աշխարհում չկա, բայց դուք ստեղծում եք։
Ասելու փոխարեն լավ կլինի մի քիչ միջազգային փորձը կարդան եւ հետեւեն նույն Գերմանիայի, նույն Հունաստանի, նույն Իտալիայի օրինակը եւ կտեսնեմ, որ սա հանրապետականի ստեղծած է։
Սահմանադրության մեջ չկա գրված, որ վարչապետը ունի ներման լիազորություն։ Պարոն Շարմազանը, դուք հիմա օրենքի մակարդակում եք այդ փոփոխությունը կատարում։
Ներման լիազորությունը վարչապետին ինչ, ներման էլ ստորագրման նախագահ, պարզապես այդ ամբողջ գործընթացը
ստորագրելու այլ ընտրանք չի թողնված նախագահին, պարոն Շարմազանը։
Որովհետեւ նախագահը ինքը ներկայացուցչական ֆունկցիա հիմնականում ինքը պետության գլուխն է,
պետության գլուխն է եւ դրանով կարծես թե վերջանում է նրա լիազորությունները, պարոն Շարմազանով, անվտանգության խորհրդից էլ նրան դուրս թողեցին որպես պետության գլուխ։
Նա չի կարող լինել անվտանգության խորհրդի անդամ, որովհետև անվտանգության խորհուրդը ապելինից հետո ինքը կառավարության մի մաս է։
Ինչ փոխվեց սուպեր նախագահական համակարգը, վերածվեց չակերտներում սուպեր վարչապետական երկրի։ Այսինքն ինչ փոխվեց, եթե բոլոր լծակներ, մի ոպե հարցս ավարտեմ, եթե բոլոր լծակները դուք կենտրոնացնում եք նաև օրենքների մակարդակում, վարչապետի շուրջ, թերևս նկատի ունենալով, թե ով է լինելու ապագա վարչապետը։
Նույնիսկ ձեր նշած սուպեր վարչապետը 6 ամիսը 1 հաշվետու է պարլամենտին, ով պարլամենտը ունի բոլոր լծակները վերահսկի գործադիրին, այդու նաև ձեր նշած սուպեր վարչապետին։
Նույնիսկ եթե սուպեր վարչապետը վերահսկում է ամբողջ խորհրդարանը, պարոն Շարմազանը,
մի մարդ չի կարող վերահսկել ամբողջ խորհրդարանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետևելով խորհրդարանական երկրների օրինակին, որտեղ ինչպես իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչն է պնդում առաջին ջութակը վարչապետն է, իշխանությունները հետևողականորեն մեկը մյուսի ետևից ավելացնում են։ Վարչապետի լիազորությունները փոխարեն են վազագույնի հասցնելով նախագահինը։ Այսօր խորհրդարանում բուրըն քննարկումների առարկա էր դարձել ներման մասին օրենքի նախագիծը, որի համաձայն դատապարտված անձիններում շնորհելու կամ մերժելու իրավունքը տրվում է վարչապետին, ընդ որում նախագահը չի կարող ստորագրել հրամանագիրը հակառակ դեպքում, պետք է դիմի սահմանադրական դատարան, իսկ ինչպես է սահմանադրական դատարանը լուծում տալու հարցին։ Այս և մի շարք այլ մտահոգությունների մասին են ահազանգում ընդդիմադիրները, Ասխիկ Բեդևյանը հետևել քննարկումներին։
Ելքից Արարատ Միրզոյանի կարծիքով ներման մասին օրենքի նախագիծը ևս մեկ քայլ է դեպի սուպեր վարչապետական երկիր։
Ինչու եք դուք փորձում այս օրենքը ներկայացնել իբրև իրավական համակարգի պրոցեսուալ ռեֆորմ, երբ որ ակնհայտորեն սա քաղաքական համակարգաստեղծ այն օրենքներից է, որով Հայաստանը դուք տանում եք դեպի սուպեր վարչապետական, փակ, ոչ հրապարակային կառավարվող մի համակարգի, որտեղ խորհրդանական երկրի իբրև թե վարչապետ ունենալու է շատ ավելի լայն լիազորություններ, քան նախորդ սահմանադրությամբ ուներ նույնիսկ նախագահը։
Կառավարության ներկայացրած նախագծի համաձայն ներման խնդրագիր ներկայացրած անձին ներում շնորհելու կամ մերժելու մասին առաջարկությունը նախագահին ներկայացնում է վարչապետը։ Խնդրագիրը նախ ուսումնասիրում է վարչապետի ստեղծած ներման հարցերի քննարկման հանձնաժողովը, որի եզրակացությունը, սակայն, վարչապետի համար խորհրդատվական բնույթ ունի։ Ըստ նախագծի բացառիկ դեպքերում իր առաջարկ ությունը վարչապետը նախագահին կարող է ներկայացնել նաև առանց հարցը հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնելու։ Սահմանադրության դեռևս գործող կարգավորումներում շատ ուղիղ է գրված։ Դատապարտյալներին ներում է շնորհում հանրապետության նախագահը։ Փոփոխված սահմանադրության ապրիլի 9-ից ուժի մեջ մտնող դրույթը մինչդեռ ամրագրում է. հանրապետության նախագահն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով լուծում է դատապարտյալներին ներում շնորհելու հարցը։ Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով այս օրինագծով ներման իրավունքը նախագահից ըստ էության վերծվում է և տրվում է վարչապետին։
Նախագահից լիազորություն չի վերցվում, որտեղ այդ լիազորությունները սահմանված են սահմանադրությամբ։ Եվ մեխանիզմը, որի հիման վրա գրվել է օրենքը, սահմանվել է նույնպես սահմանադրությամբ, այսինքն 139-րդ հոդվածը նախատեսում է պարտադիր, որ պետք է լինի առաջարկություն ներկայացնող մարմին, եւ ըստ այդմ որոշվել է, որ այդ մարմինը պետք է լինի պարլամենտական հանրապետության դեպքում Հայաստանի հանրապետության վարչապետը, որովհետև հավաքական կարծիք է ունենալու նաև հանձնաժողովի միջոցով, եւ ըստ այդմ մենք չենք կարծում, որ նախագահի լիազորությունները վերսում են։
Արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանի պատասխանը, սակայն, չհամոզեց Էդմոն Մարուկյանին։
Եթե նախագահի ինստիտուտը այս ձևով պետք է ներկայացվեց եւ գնալով տարբեր կարծիքներով, տարբեր օրենքներով, տարբեր վերլուծություններով հնարավորինս դերը իջեցվեր, միգուցե սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ չնախատեսեինք նախագահի ինստիտուտ, լիներ միայն վարչապետ և վարչապետն էլ ամեն բան որոշել, իմաստը որն էր։ Այսինքն ինձ մոտ տպավորություն կա, որ սկսված է գործընթաց նախագահի ինստիտուտի համալիր նսեմացման վերաբերյալ։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ այսօր խորհրդանում անդրադարձավ հարցին։
Սերժ Սարգսյանը հիմա մտածում է, որ Արմեն Սարգսյանը կարծի ձեն Իշտոյանա վիձել, ասենք Անգլիայի թագուհուն, Բելգիայի արքայադստերը, M1-ը կարող է հնդածը սկսի լուրջ վերաբերվել երկրի պետության գլխի իր կարգավիճակին։ Դրա համար ասում եմ, տղեկ, դավայ թևերը կտրեք։ Ներման հարցում, այն նախագահն ով ավորների, ես կասեմ, կների թե չէ։
Նախագահն ըստ նախագծի կարող է առարկություններով վարչապետին վերադարձնել ներում շնորհելու կամ ներման շնորհումը մերժելու մասին նրա առաջարկությունը։ Եթե վարչապետը չի ընդունում առարկությունը եւ հրամանագրի նախագիծը կրկին ուղարկում է նախագահին, նախագահը երրորդյա ժամկետում կամ պետք է հրապարակի հրամանագիրը կամ դիմի սահմանադրական դատարան։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանին անհասկանալի է սահմանադրական դատարանում նախագահն ինչ է վիճարկելու։
Ինչ որ մեկը բռնաբարության համար դատված է։ Հիմա վարչապետը ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով որոշում է, որ պետք է ներում շնորհվի։ Այո, կարելի է, որովհետև ենթադրենք, այս մարդը ընտրությունների ժամանակ մեզ լավ ձայն է բերել։ Կամ հակառակը, ներում չենք շնորհում, թեև կա խնդրագիր, որովհետև ընտրությունների ժամանակ մեզ ձայն չի բերել։ Ու գնում է սա նախագահին, թեև վարչապետը իր ինչ որ կուսակցական շահերից ելնելով կամ $1,000,000 կաշառք վերցնելով որոշել է ներում շնորհել։ Նախագահը չի ուզում ներում շնորհել։ Հիմա պետք է դիմի սահմանդրական դատան։ Կարո՞ղ եք ինձ ասել, սահմանդրական դատան ի՞նչն է վիճարկվելու։ Այդ մարդու բռնաբարելը կամ չբռնաբարելը, բռնաբարելը հակասում է սահմանդրությանը թե ոչ, ի՞նչն է վիճարկվելու։ Ինչ որ աննորմալ մոդել եք վերել ու ասում եք, չէ, նախագահը որոշում է։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Հրայր Թովմասյանն ասաց, իրեն պարզ է, ինչ հարց կարող է քննարկվել սահմանադրական դատարանում։
Սկսած հայեցողության չարաշահումը, դեպքերը եւ անգամ այն օրենքը, որը սահմանված է, դրա սահմանադրականության հարց այս ամբողջը այս վեճի շրջանակներում կարող է դառնալ քննարկման առարկա։
Ընդդիմադիրները նաև այլ անհանգստություն ունեն։ Էդմոն Մարուկյանը պնդեց, նախագահի ներում շնորհելու հրամանագիրը պետք է լինի հրապարակային։
Ժողովրդավարական երկիր հանդիսացող, օրինակ նույն Բելգիայի թագավորությունը կամ մեզ նման երկիր Վրաստանը կամ օրինակ մի քանի այլ երկրներ, որոնք որ ֆիքսել ենք, օրինակ Բուլղարիան, չեն հրապարակում այդ հրամանագրերը, հենց նպատակ ունենալով չկաշկանդել Հանրապետության նախագահին։
Պարոն Քրմայան, հենց վերջից գամ, տեսեք, Բելգիայի օրինակը, որ բերում ենք, մենք Բելգիայում չեմ կարծում, թե փորձունենք ընտրությունների ժամանակ մարդկանց խոստանալ, որ այսինչ կամ այնիչ դատապարտյալը կներվի, եթե ձայն տակ հանրապետական կուսակցությանը։
Ներումս նախագծի շնորվում է խնդրագիր ներկայացնելու դեպքում, այդ իրավունքը տրված է հանցագործության համար դատապարտված յուրաքանչյուր անձի։
Եվ երբ Հայաստանն արդեն ամբողջությամբ անցում կկատարի կառավարման խորհրդարանական համակարգին, նորացված կազմ կունենա նաև ազգային անվտանգության խորհուրդը, որը սակայն կղեկավարի ոչ թե նախագահը, այլ երկրիթիվ մեկ պաշտոնյան, վարչապետը, ավելին երկրի նախագահը դուրս կմնա խորհրդի կազմից, խորհրդում ընդգրկված չի լինի նաև ազգային ժողովի նախագահը։ Այս երկու պաշտոններին անվտանգության խորհրդում լինելու հնարավորությունից զրկելը դիմադիրները խիստ խնդրահարույց են համարում։ Լազարյանն է իմի բերել դեմու կողմ տեսակետները։
Ինչու 2018-ի ապրիլից հետո կազմավորվող ազգային անվտանգության խորհրդում չեն ընդգրկվելու հանրապետության նախագահն ու ազգային ժողովի նախագահը։ Այս հարցը դարձյալ բանավեճի առիթ դարձավ ազգային ժողովում անվտանգության խորհրդի մասին օրինագծի քննարկման ժամանակ։ Այժմ գործող ազգային անվտանգության խորհուրդը 2005 թվականի սահմանադրության համապատասխան է կազմավորված, այն ձևավորել և գլխավորում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ապրիլին, երբ ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնի 2015-ին ընդունված սահմանադրությունը, պետք է նոր անվտանգության խորհուրդ գործի արդեն վարչապետի գլխավորությամբ։ Խորհրդարան բերված օրինագիծը առաջարկում է 10 հոգանոց խորհրդի կազմում վարչապետից բացի ընդգրկել նաև առաջին փոխվարչապետին, փոխվարչապետներին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, պաշտպանության և արտգործնախարարներին, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, ոստիկանապետին և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Եթե օրինագիծն այս տեսքով ընդունվի, խորհրդի կազմում չեն ընդգրկվի նախագահը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, ազգային ժողովի նախագահը, սահմանադրական դատարանի նախագահը, գլխավոր դատախազը։ Ինչու նորանշանակ նախագահն ու ազգային ժողովի խոսնակը տեղ չեն ունենալու անվտանգության խորհրդում։ Ընդդիմադիր պատգամավորները սա խնդրահարույց են համարում։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյան.
Ու պետք չի զրկել երկրի նոր նշանակված նախագահին այդ խորհրդի նիստերին մասնակցելուց։ Ինչ է նշանակում գործադիր մարմնի է, հետո ինչ։ Այդ երկրի նախագահն ընդեղ նստած է ու քննարկում են երկրի անվտանգությանը, պաշտպանությանը վերաբերող կոնկրետ հարց, ու այդ մարդը չի մասնակցում, բայց ինչ ենք բերել այդ մարդուն։ Այդ մարդուն բերել ենք այն պարագայում, որ եթե պարալիզված է վարչապետի ազգային ժողովի աշխատանքը, այդ մարդը տեսակետ ասի։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյան.
Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը թևակոխում է պարլամենտական պետության ժամանակաշրջան, ապա պարլամենտի առաջ որևէ փակ դուր չպետք է լինի։ Ինչ է նշանակում կառավարությունը առընթեր կամ վարչապետին առընթեր մարմնում, ազգային ժողովը պետք է ունենա ներգրավվածությամբ, որովհետև դրանով խախտվի իշխանությունների տարանջ։ Ստեղ իշխանության մասին չի խոսքը, հարգելիներս, մենք մոռանում ենք, որ ազգային ժողովը դա պատերազմ հայտարարող և խաղաղություն հայտարարող մարմինն է, թիվ 1 քաղաքական մարմինն է։
Իշխող հանրապետականի և կառավարության ներկայացուցիչները մինչդեռ վստահ են, եթե անվտանգության խորհրդում ներկայացված լինեն նաև նախագահն ու խորհրդարանի խոսնակը, ապա կխախտվի իշխանության ուժերի տարանջատման սկզբունքը, ազգային ժողովի փոխոսնակ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանով։
Եվ օրենսդիր իշխանության գործառույթը չէ մտնել գործադիր կամ դատական իշխանության ուղակի գործողության ոլորտ, ինչպես նաև գործադիրի կամ դատականի ֆունկցիան չի մտնել մեր օրենսդիրի ուղղակի գործողության ոլորտ։ Ամբողջ խնդիրը սրա մեջ է։ Եվ ասել պետության նախագահը ինչու չկա, պետության գլուխն է, պետության գլուխ չի նշանակը, որ ինքը առաջի ջութակն է։ Բոլոր պարլամենտական համակարգերում պետության գլուխը ինքը ակտիվ քաղաքական առաջի ջութակ չէ, ինքը սահմանադրության երաշխավորն է, ապահովողն է, հետևում է սահմանության իրականացմանը։
Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հրեր Թովմասյան.
Եթե դուրս գանք իրավական կարգավորումներից, դժվար է պատկերացնել, այսինքն ազգային ժողովի նախագահին մի մարմնում, որի ղեկավարը վարչապետն է, այսինքն այս կամ սահմանադրական դատանի կամ գլխավոր դատախազի։
Բանավեճի հանգեցրած մյուս հարցը վերաբերում էր ստեղծվելի անվտանգության խորհրդի անդամներից մեկին, առաջին փոխվարչապետին։ Ելքխմբակցությունից Էդմոն Մարուկյանը պնդեց, սահմանադրությունը չի նախատեսում նման պաշտոն, նոր օրինագիծը սահմանադրությանը հակասող դրույթներով համալրել չի կարելի։
Կառավարությունը կազմված է վարչապետից, առնվազն 3 փոխվարչապետներից և նախարարներից, և սահմանադրությունը չի առանձնացնում նրանց, չի ասում մեկը կարող է լինել առաջին փոխվարչապետ, իսկ մյուսները փոխվարչապետներ, որը ըստ էության հիերարխիա է իրենից ներկայացնում, այսինքն մեկին ավելի բարձր դերում է և դիրքում է տեսնում։ Եվ ըստ էության, եթե սա մենք չենք ուղղում, մենք ունենում ենք ի սկզբանե հակասահմանադրական օրենք։
Արտարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Հովանիսյանը չհամաձայնեց։
Սկզբանե ասեմ, որ ձեր դիրքորոշման հետ բացարձակապես համաձայն չեմ։ Սահմանադրությունը որևիցե արգելք այս հարցում չի նախատեսում։ Ավելին, առաջի փոխվարչապետը ասելով, մենք փոխվարչապետին առանձնացնում ենք միայն լիազորությունների շրջանակով, դա հիմնականում վարչապետի փոխարինման լիազորությունն է վարչապետի բացակայությամբ։
Ելքհամբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյան։
Ստացվել է իրավիճակ, որ Սերժ Սարգսյանը չորով պետք է գցի Կարեն Կարապետյանին աչքերի մեջ նայելով։ Հիմա որ ես գցելու պրոցեսը մի քիչ մեղվի, մի հատ բան, Պաշիրից ելնի պրինց, առաջին փոխվարչապետ։ Հիմա որ այսին սահմանադրության բանի մասին խոսում ենք, սա ընդամենը Սերժ Սարգսյանի հակով կարած կոստյում է։ Հիմա այս օրենքների մասով, ասենք ամեն օր իրկուն տանում են, ասում շեֆը լեհակի կոստյումը, տենանք ոնց է, ասում է այս վարատնիկի ծերը ոնց որ մի քիչ սուր է, ստեղ թող, մի հատ սենց կարը կլոր տարից։
Օրինագծի քննարկումն այսօր առաջին ընթերցմամբ ավարտվեց։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հարցի մասին Հայաստանն են ժամանել հակամարտության կարգավորման միջնորդները Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ հանդիպել ու նպատակով նրանք երեք Բաքվում էին, որտեղ բանակցություններ են ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Ադրբեջանում և Հայաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո ինտենսիվ բանակցությունները կշարունակվեն, իսկ մինչ այդ համանախագահների այցը ուղեկցվում է սահմանային հերթական միջադեպով։ Հայկական կողմը հաղորդում է զինվորի մահվան մասին։ Սարգիս Սարությունյանին լսենք։
Հայաստանում ու Ադրբեջանում այս ապրիլին սպասվող իշխանության տրանսֆորմացիայից հետո արդյոք Ղարաբաղյան բանակցությունները կակտիվանան։ Փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի կարծիքով գործընթացում իրական առաջընթացի համար անհրաժեշտ է կյանքի կոչել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Հիշեցնենք, այդ պայմանավորվածությունները նախատեսում են Ղարաբաղյան շփման գոտում վստահության ամրապնդման մեխանիզմների ստեղծում։ Ապրիլի 9-ին լրանում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը, որից հետո Հայաստանը լիարժեքորեն անցում է կատարելու խորհրդարանական հանրապետության, ուր գործադիր իշխանությունը գլխավորելու է վարչապետը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 օր առաջ ստորագրեց մի հրամանագիր, ըստ որի այս տարվա ապրիլի 11-ին նախագահական արտահերտ ընտրություններ են անցկացվելու։ Մինչդեռ օրենքով նախատեսված կարգով նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում պետք է տեղի ունենային այս տարվա աշնանը, հոկտեմբերի 17-ին։
Դուք սպասում եք, որ բանակցությունները կակտիվանան Ղարաբաղյան ապրիլին Հայաստանում եւ Ադրբեջանում իշխանության այսպես տրանսֆորմացիայից հետո։
Բանակցություններ ասելով նայես ինչ ենք հասկանում։ Եթե մենք խոսում ենք այն նպատակի մասին, որը որ կա, որ լինի իրական առաջընթաց բանակցային գործընթացում, դա ենթադրում է, որ պետք է իրականացվեն այն միջոցառումները, որոնք դեռ Վենայից եւ Սանկտպետերբուրգից կան։ Որովհետև առանց դրա բոլորի համար ակնհայտ է, որ առանց վստահության մտողը առաջ շաշվել է գրեթե անհնարին է։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարարի կարծիքով պետք չէ կապել Ղարաբաղյան բանակցությունները եւ Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունները կես տարի շուտ անցկացնելու Ալիևի որոշումը։ Ըստ որոշ փորձագետների Ադրբեջանի ղեկավարը շտապում է ընտրությունների անցկացման արդյունքում, որպիսի արդեն այս ամառ ակտիվորեն զբաղվի Ղարաբաղյան խնդրով։
Ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը այն երկիրն է, որի համար կարևոր են ընտրությունները։ Ընտրությունները միշտ արդյունքը կանխորոշված է, գիտենք ինչպես են այնտեղ ընտրությունները կազմակերպվում, այնպես որ ես առաջ հերթիկը կապեի այդ ընտրությունների առաջ բերելը իրենց ներկլանային հարաբերություններով, իհարկե հաշվի առնվում նաև արտաքին գործոնները։ Եվ եթե կա ներքին պայքար իշխանության համար, ապա ցանկացած տեղեկատվությունը այն մասին, որ այդ ներքին պայքարում հակառակ կողմը կարող է ունենալ որոշակի աջակցություն այլ պետությունների կողմից, բնական է, դա էլ իր ազդեցությունն է թողնում։
Այսօր Երևանն ժամանել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաներ Անդրիու Շոֆերը, Իգոր Պոպովը, Ստեֆան Վիսկոնտին։ Երեկոյան կողմ նրանց ընդունեց արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նախատեսվում է, որ դիվանագետներին ընդունելու է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Համանախագաները այցելելու են նաև Ստեփանակերտ, հանդիպելու տեղի իշխանություններին։ 3 Բաքվում Շոֆերը, Պոպովը եւ Վիսկոնտին հանդիպել էին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից առաջ Շավարժ Քոչարյանից հետաքրքրվեցինք, ինչ սպասումներ ունի համանախագաների տարածաշրջանային այս այցից։
Ինչ եք սպասում այս բանակցություններից, ինչ կարող եք ասել։
Դեք ինչ շատ քիչ ժամանակ է մնում եւ նույնն է լինելու է հայտարարություն։ Հայտարարություն լինելու է եւ հայկական կողմին է լինելու հայտարարություն եւ համանախագաներին է ու նաեւ ադրբեջանական կողմին է։ Ու մենք արդեն այդ հայտարարությունները լրանալու հանդերձ կկարողանանք տալ համապատասխան ինքնաբանությունների։ Մի բան նախապես նշեմ եւ ձեր ուշադրությունը գրավիրեմ այն հանգամանքի վրա, հայտարարությունները լինելուց հետո համեմատել ինչ են ասել համանախագաները, ինչ է ասել Հայաստանը եւ ինչ է ասել Ադրբեջանը։
Արտգործ նախարարն Ալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո համանախագաները չպատասխանեցին լրագրողների հարցերին։ Իգոր Պոպովը փոխանցեց, թե տարածաշրջանային այցից հետո հանդես կգան հայտարարությամբ, ինչպես իրենց յուրաքանչյուր այցի դեպքում։
Ովքով можете сказать по итогам переговорок?
Никаких no comments.
У вас есть какие-нибудь новые предложения, что вы можете сказать?
Без комментариев.
После встречи с президентом будет какое-нибудь заявление, как вы думаете?
Заявление будет, как всегда.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Եվ իդեպ Մինսկին խմբի համանախագահների եւ արտգործնախարարի այսօրվա հանդիպման մասին որոշ մանրամասներ են ներկայացնում Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Ազատության ուղարկված հաղորդագրությունը նշվում է, որ նախարար Նալբանդյանը միջնորդների հետ քննարկել է ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի կարողությունների ընդլայնման վերաբերյալ Երևանի եւ Բաքվի միջև ձեռքբերված սկզբունքային համաձայնության հետ կապված հարցեր, որի վերաբերյալ, ինչպես նշել է Հայաստանի արտգործնախարարը, Բաքուն այդպես էլ մինչև օրս չի որևէ հայտարարություն չի արել այդ համաձայնության վերաբերյալ եւ թե երբ է պատրաստ այն իրականացնել։ Արտգործնախարարության փոխանցման բետվա Էդուարդ Նալբանդյանը համանախագաներին ներկայացնելով 3 շփման գծում հայ զինվորի սպանությունն ընդգծել է, որ Բաքվին իրեն բնորոշ սադրիչ գործողություններից հետ չի պահում նույնիսկ գերանախագահների ներկայությունը տարածաշրջանում։ Ակում ենք ծրագիրը այժմ այլ թեմաների մասին։ Կառավարությունը հայտարարում է հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ չեն կատարվի, ինչը փորձում է նախաձեռնել ընդդիմադիր ելքը, մասնավորապես առաջարկում վերադառնալ ակցիզային հարկի նախկին դրույքաչափերին, որպեսզի վերականգնվեն բենզինի, դիզվառելիքի և մեքենաների լիցքավորման սեղմած գազի անցած տարվա գները։ Փոփոխությունների փաթեթով ելքը առաջարկում է նաև հրաժարվել հունվարի 1-ից գործող եկամտահարկի նոր դրույքաչափերից։ Ֆինանսների նախարարը, սակայն, այսօր հայտարարել է, թե ընդդիմադիրների ռազմավարությունը գնաճում աղմելու հարցում իր համար անհասկանալի է։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխությամբ գների իջեցումը Հայաստանի կառավարությունը ճիշտ ճանապարհ չի համարում։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը այսօր հայտարարեց, որ աշխարհում նման պրակտիկա չկա։
Այստեղ հարկային գործիքով որևիցե արտոնություններ կամ որևիցե գների վրա ազդման հետ կապված մենք մանիպուլյացիաներ կամ խաղարկումներ անելը, կարծում եմ, դա ճիշտ չէ, որտեղ հարկային օրենսգրությունը կամ հարկը, դա ճիշտ գործիքը չէ։
Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու եւ մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը եղած ակցիզային հարկի եւ եկամտային հարկի դրույքաչափերին վերադառնալու նպատակով ազգային ժողովի ելք խմբակցությունը արտահերթ նիստ անցկացնելու համար ստորագրահավաք էր սկսել։ Դրան միացավ նաեւ ծառուկյան խմբակցությունը եւ արդյունքում անհրաժեշտ ստորագրությունները հավաքվեցին։ Երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարում են, որ հարկային օրենսգրքում փոփոխությունների նպատակը թանկացումները կանխելն ու հարկային բեռը թեթևացնելն է։ Հանրապետական Վարդան Արամյանը մինչդեռ պնդում է, որ օրինակ ակցիզային հարկի բարձրացումը, որը թանկացումների է հանգեցրել վառելիքի ոլորտում, մեծ չէ։
Հարկային օրենսգրքը քննարկելիս մենք իհարկե հաշվի առել ենք ակցիզային հարկի դրույքի բարձրացման ազդեցությունը գների վրա։ Եվ դա գնահատված է լսումների ժամանակ, էլ դրա մասին մենք խոսեցինք, դա գնահատված է 0.5%-ը։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների պատճառով այս տարեսկզբից մի քանի տասնյակ դրամով թանկացավ վառելիքը։ Եկամտահարկի բարձրացման արդյունքում էլ 150 000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողների եկամտային հարկը ավելացել է 2%-ով, 26-ի փոխարեն կազմելով 28%։ Նվազել է մինչև 150 000 դրամ ստացողների եկամտահարկը կազմելով 23%, 2 միլիոն դրամից բարձր աշխատավարձ ստացողները վճարում են 36% եկամտահարկ։ Ֆինանսների նախարարը պնդում է, սա անհրաժեշտ էր, քանի որ կառավարությունը պարտավորություններ ունի, որոնք իրականացնելու համար գումար է պետք։
Մենք ունենք պարտավորություններ սոցիալական ծրագրերի ֆինանսավորման, աշխատավարձերի վճարման, համայնքների համարտացման մասով եւ այլ եւ այլը։ Բնականաբար դա պետք է ֆինանսավորվի կայուն աղբյուրներից, եւ եթե մենք անընդհատ գնում ենք թուլացումների, հարց է առաջանում, այդ մեր պարտավորությունները որտեղից պետք է ֆինանսավորեն։
Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ նախաձեռնած ելքխմբակցությունից Մանեթ Անդիլյանն էլ հակադարձում է նախարարին։ Նրա պնդմամբ թանկացումները եղան հարկային օրենսգրքի փոփոխություններից հետո եւ պարզ է, որ փոփոխությունները չեղարկելու դեպքում գների իջեցում կլինի։
Այն, ինչ ասում է պարոն նախարարը, ենթադրում եմ, նշանակում է, որ ցանկություն չկա վերանայելու այն դրույքաչափերը, որոնք ի վերջո ազդել են գոյացման վրա։
Նախարարի այն պնդմանն էլ, թե բարձրացումը շատ չէ, Թանդիլյանը շեշտեց, որ վառելիքի թանկացումը իր հետ նաև այլ ապրանքների թանկացում է բերում։ Ինչ վերաբերում է Վարդան Արամյանի հայտարարությանը, որ սոցիալական վճարներ, աշխատավարձեր վճարելու համար բյուջե գումար պետք է մտնի, ընդդիմադիր պատգամավորը ասաց, որ կառավարությունը գումարը այլ տեղում պետք է փնտրի։
Ցույց կտանք նաև այն գումարների տեղը, որտեղից անհրաժեշտ է հավաքագրել հարկային մուտքերը, այլ ոչ թե բեռը տարածնել միջին խավի վրա։ Միևնույն ժամանակ չենք մոռանում 30-ից 50% վերային տնտեսությունների մասին, որոնց թափանցիկ դարձնելը ամբողջությամբ կառավարության իրավունքների եւ պարտականությունների ներքո է։
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը միշտեր հայտարարում է, որ հարկային օրենսգրքով նաեւ իջեցումներ են արել եւ մեջբերում եմ տնտեսվարող սուբյեկտներին հնարավորություն են տվել ավելի արդյունավետ կառավարել կանխի հոսքերը։ Արամյանը մի քանի անգամ ասաց, որ բյուջեն պետք է կայուն լինի, քննարկել են եւ որոշել, որ ակցիզային հարկով պետք է բալանսավորեն հոսքերը։ Նրա խոսքով Հայաստանում ակցիզային հարկը տարածաշրջանում ցածրերից մեկն է, անգամ Վրաստանում այն գրեթե 2 անգամ ավելի բարձր է։
Իհարկե մենք տեսնում ենք մեր ազգաբնակության սոցիալապես անապահովներին կամ խոցելի խմբերին օժանդակենք այսպես ասած, այդպիսի գնաճային տատանումներից մեղմելու, ազդեցությունը մեղմելու մասով ծախսային գործիքների միջոցով, ինչը որ քննարկում ենք, ինչի մասին նաև որ հայտարարություն արեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Խոսքը վերաբերվում է դիզելային վառելիքի գյուղատնտեսության ոլորտում որոշակի սուբսիդավորման մեխանիզմների մտաշմշակման և կիրառման մասին։
Ելքխմբակցությունը հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նիստին է պատրաստվում։ Մանե Թանդիլյանը ասաց, որ այն տեղի կունենա փետրվարի 16-ին։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանները երկրորդ թորն է բոյկոտում են տասնյակ դատական նիստերի նշան բողոքի փաստաբանական գործունեության մասին նոր օրենսդրական նախաձեռնության, որով մասնավորապես տուգանքներ են սահմանվում։ Փաստաբանների կարծիքով այդ կերպ իշխանությունները փորձելու են իրենց լրացնել և վերահսկելի դարձնել փաստաբանական քիչ թե շատ անկախ ինստիտուտը։ Նանեսակյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Փաստաբաններն այսօր արդեն երկրորդ օրը շարունակեցին գործադուլը ողջ երկրում, պահանջելով, որ խորհրդարանը չքվյարկի կառավարության առաջարկած օրենսդրական փաթեթի օգտին, որի համաձայն դատավորները հնարավորություն կստանան տուգանելու փաստաբաններին և դատախազներին։ Օրենսդրական այս նախագիծն այսօր խիստ քննադատեց նաև ընդդիմությունը։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Արտակ Զեյնալյան.
Պատկերացեք, դատավորը վիրավորվեց, իր սուբյեկտիվ ընկալմամբ ինքը վիրավորվեց։ Ինքը դեռ միանգամից իրականացնում է դատաքրքան նախաքննություն, որոշում է, որ մեղավոր է, մեղադրական եզրակացությամբ դիմում է ինքը իրեն և ինքը դատապարտում է։ Ինչի՞ եմ ասում դատապարտել։ 100 000 դրամի տուգանքը, անկախ նրանից մենք ինչ ենք դրա անվանումը դնում, դա իր բնույթով քրեական մեղադրանք է, քրեական պատիժը։ Եվ այստեղ պետք է լինեն բոլոր երաշխիքները, որոնք նախատեսված են քրեական պատասխանատվությունից պաշտպանվելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, սա հակասահմանադրական օրենք է, սա հակասում է կոնվենցիային և արդա դատաքննության իրավունքին։ Մենք եթե այսօր սա ընդունելու ենք, վաղը դատավորները դա կիրառելու են, եվրոպական դատանում ենք պարտություններ ենք ունենալու։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով պետք չէ թույլ տալ, որ կառավարությունը փաստաբաններին տուգանելու խնդիրը դարձնի մեջբերեմ պրինցիպի հարց։
Փաստաբանների անկախության հետ կապված խնդիր կա, դատավորը չի կարող լինելով կողմ սանկցիա կիրառել և փաստաբանի անկախությունը սահմանափակել, խնդիրներ կան, խորդորում եմ չդնել քվյարկության և սա չսարքել կառավարության պրինցիպի և սկզբունքի հարցը նորից քննարկել շահառու և շահագրգիր բոլոր կողմերի հետ։ Շնորհակալ եմ։
Ելքխմբակցությունը ներկայացնող Էդմոն Մարուկյանը վստահ է, այդ գործիքը դատարանները չարաշահելու են։
Որտե՞ղ մեր դատարանները, այսօր մեր դատական իշխանությունը պատրաստ չէ նման իշխանություն ստանալու, պատրաստ չէ, եւ այդ իշխանությունը մենք տալիս ենք, որ ինչ անեն, տալիս ենք, որ չհաշահեն, չհաշահելու նպատակն իմաստը որն է, փաստաբանությունը հարված հասցնել։
Փաստաբանների պալատի ներկայացուցիչները երեկ եւ այսօր հանդիպել են խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունների հետ, ներկայացրել իրենց տեսակետն օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ եւ հորդորել չքվյարկել դրա օգտին։ Պալատի ղեկավար Արա Զոհրաբյանը գոհ է ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ իր հանդիպումից, հանրապետականի հետ քննարկմանը չշտապում անդրադառնալ։
Գիտեք ինչ, հանդիպում եղավ, քննարկում եղավ, արդյունքը ես կփորձեմ գնահատել միայն հետևանքով։ Տեսնենք ինչ կլինի, եթե ազգային ժողովում քննարկվի և ընդունվի, ապա կստացվի, որ մեր հանդիպումը առնվազն ՀՀԿ-ի հետ հաջող չի ընթացել։
Արդեն երկու օր պալատում ժողովների հավաքվող փաստաբանները Զոհրաբյանի խոսքով վճռական են տրամադրված։ Կդիմեն պայքարի ամենատարբեր քայլերի, կարող են գնալ մինչև սահմանադրական և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Վաղ եթե փաստաբանները որոշեն, որ պետք է երթով ինչ-որ նամակ տանեն կամ ինչ-որ հայտարարություն հնչեցնենք, ապա մենք դա կանենք։ Եթե ի վերջո ստորագրվի, ապա մենք ունենք այս հարցը սահմանադրական դատարան հասցնելու հնարավորություն մարդու իրավունքների պաշտպանի միջոցով։
Դատական նիստերը երեկ և այսօր կկայանային, եթե կառավարությունը նախագիծը մշակելիս հաշվի նստեր փաստաբանների համայնքի հետ, նկատում է Արա Զոհրաբյանը։ Արդարադատության նախարարությունը ոչ միայն չի հիմնավորել, թե ինչու է անհրաժեշտ փաստաբաններին տուգանելու լծակը տալ դատավորներին, այլև հարկ չի համարել փաստաբանների հետ քննարկել օրենսդրական այս փաթեթը։
Փաստորեն այսօր ինչ որ հիմա կատարվում է, այդ անտեսման արդյունքն է։
Արա Զոհրաբյանի ընդդիմախոսների կարծիքով պալատի ղեկավարը իր իսկ գործողությունների հետևանքով բազմաթիվ թելերով կախված է իշխանություններից։ Բացի այդ, եթե նա իսկապես անկախ լիներ, իշխանությունները չէին կարողանա փոփոխությունների այս փաթեթը հասցնել խորհրդարան, և նախագիծը դեռ չշարադրված կտապալվեր։
Պատկերացրեք, եթե մենք հիմա պայքարի մեջ ենք և մեր ամրոցի ներսից մի քանիսը գոռում են, որ մեր պալատը թույլ է, մեր այս պարիսպը թույլ է, մեր այս դարպասը թույլ է, ես կարծում եմ դա հաստատ մեր հակառակորդներին ավելի ագրեսիվ քայլերի մղելու առիթ կտա։ Ինչևէ, դա իրենց գործն է, ես վստահ եմ, որ ես ինչ էլ անեմ, իրենք հաստատ ինչ-որ պիտակներ կունենան։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն ահազանգում է սաստնած ռեր զինված խմբի կանավորված անդամներից Արամ Հակոբյանի առողջական սուր խնդիրների մասին, ով ի դեպ վերջերս հերթական անգամ հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո բանտախուց է ուղարկվել լիովին բուժված լինելու հիմնավորմամբ, սակայն նույն գիշերը նրա մոտ շնչահեղձության օպա է եղել։ Անուշ Մրադյանն է հաղորդում։
Սաստնած ռեր զինված խմբի անդամ Արամ Հակոբյանն այսօր քաղաքացիական հիվանդանոցում անցել է մի շարք բժշկական հետազոտություններ։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեցին արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից։ Այստեղ սակայն չմանրամասնեցին, թե որ հիվանդանոցում եւ ինչ բնույթի հետազոտման է ենթարկվել ամբաստանյալը, խոստանալով արդյունքների մասին մանրամասն տեղեկություն հայտնել վաղը։ Հիշեցնեմ, Արամ Հակոբյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր փետրվարի 6-ին դատական նիստի ժամանակ։ Ըստ նրա պաշտպան Տիգրան Եգորյանի, շտապօգնության բժիշկներն այդ օրը հայտնել էին, որ Հակոբյանն ունի սուր սրտային անբավարարություն եւ հնարավոր է կարիք լինի նրան շտապ ստենդավորելու։ Եգորյանը պնդում է, ըստ էության բժիշկներն ախտորոշել էին այն, ինչ իրեն կրկնում են արդեն մի քանի ամիս։
Սա նշանակում է, որ շտապօգնության բժիշկները արձանագրել են այնպիսի իրավիճակ, որը ըստ էության կյանքի ցուցումով կատարվող գործողությունների անհրաժեշտության մասին է խոսում։
Դատարանի դահլիճում տեղի ունեցածից հետո Արամ Հակոբյանին էին այցելել նաև օմբուդսմենի գրասենյակից։ Մի աշխատակիցներն ուսումնասիրել էին նրա բժշկական փաստաթղթերը, ծանոթացել առողջական վիճակին, ապա գրավոր հորդորով դիմել արդարադատության նախարարությանը, նշելով. Արամ Հակոբյանին պետք է տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց, անհրաժեշտ հետազոտություններն անցնելու և դրանցով պայմանավորված հետագա բուժումը կազմակերպելու համար։ Արդյոք օմբուդսմենի այս հորդորին էին սպասում, որ Հակոբյանն անցներ մի շարք հետազոտություններ, հարցին քրեակատարողական վարչության դրատվության բաժնից ասացին, քաղաքացիական հիվանդանոցում զննության ենթարկվելու պատճառը չի եղել մի պիկրությունը, դա կատարվել է բժշկի ցուցումով։ Հակոբյանի պաշտպան Տիգրան Եգորյանը սակայն պնդում է, իր պաշտպանյալի կյանքի նկատմամբ մինչ այսօր ցուցաբերվել է հանցավոր անտարբերություն։ Արամ Հակոբյանն ունի հիվանդությունների մի մեծ փունջ, որոնք կապված են սրտի նաև գլխուղեղի անոթների սնուցման խանգարումների հետ։ Փաստաբանը վստահ է, իր պաշտպանյալն այժմ կանգնած է կյանքի կորստի վտանգի առաջ։
Արամ Հակոբյանը մեր խորին համոզմամբ այս պահին առողջական այնպիսի վիճակում է գտնվում, որ ցանկացած պահի, և դա բացարձակ կանխատեսելի չի, կարող են առաջանալ ծանր հետևանքներ։
Եվ սրտի կանգ,
այո, սրտի կատված կամ ուղեղի կատված դատապարտությունների քրեակատարողական հիմնարկը չունի ոչ անհրաժեշտ մասնագիտական կազմ, ոչ անհրաժեշտ տեխնիկա, ոչ անհրաժեշտ պայմաններ նման իրավիճակում անհապաղ օգնություն ցուցաբերել։ Նրանք նույնիսկ չունեն այն դեղորայքը, եւ Արամ Հակոբյանը չեն տրամադրում այն դեղորայքը, որը նրան նշանակված է։ Դեղորայքը նրա ազգականներն են տրամադրում։
Քրեակատարողական վարչությունը մինչ այսօր որևէ քայլ չի ձեռնարկել Արամ Հակոբյանի ունեցած հիվանդությունների ծանրության աստիճանը որոշելու համար, նշում է պաշտպանը։ Եգորյանն իր խոսքերն ապացուցում է այն փաստով, որ դեռ հունվարի 17-ին Արամ Հակոբյանին դուրս էին գրել դատապարտյալների հիվանդանոցից լիովին բուժված լինելու հիմնավորմամբ, սակայն նույն գիշերը կալանավայրում իր պաշտպանյալը շնչահեղձության նոպա է ունեցել։ Հիշեցնեմ, զինված խմբի անդամ Արամ Հակոբյանը մեղադրվում է 2016 թվականի հուլիսի 17-ին կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի կերպով հրազենի և ռազմամթերքի ձեռքբերման, պահման և փոխադրման, նաև զենքի գործադրմամբ շենքեր, շինություններ և տրանսպորտի միջոցներ զավթել և պահելու մեջ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրջանային թեմաների մասին եւ այսպես Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը պաշտոնապես առաջադրեց գործող նախագահի թեկնածություն առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ 14 տարի առաջ հորից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևը ողթելու դեպքում կպաշտոնավարի արդեն 7 տարի նախկին 5-ի փոխարեն, հիշեցնենք, Ադրբեջանի ղեկավարը փետրվարի 5-ին անսպասելի որոշում է ընդունել հոկտեմբերին նշանակված նախագահական ընտրությունները կես տարի շուտ անցկացնել, ապրիլի 11-ին մեկին։ Նախագահ Ալիևն իր որոշման վերաբերյալ այսօր էլ չխոսեց։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Այսօր ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության համագումարը միաձայն որոշեց Իլհամ Ալիևին առաջադրել նախագահի թեկնածու։ Հեյդար Ալիևի անվան կենտրոնում անցկացված իշխող կուսակցության համագումարում ելույթ է ունեցել Իլհամ Ալիևը և ինչպես սովորաբար լինում է կուսակցության շարքային և ղեկավար անդամներ։ Իր ելույթում Ալիևը կրկնել է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի անկախտելի մասն է, հակամարտությունը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, այլ ճանապարհ չկա, մենք երբեք չենք թույլատրի մեր հողերի վրայի երկրորդ հայկական պետության ստեղծումը, ասել է նա։ Մենք պետք է ճնշենք Հայաստանին և կանենք դա, ինչպես նաև միջազգային հանրությանը կհասցնենք մեր ճշմարտությունը, համագումարում հայտարարել է ԵՆԻ Ադրբեջանի ղեկավարը։ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Ադրբեջանն է Հայաստանին մեկուսացրել միջազգային բոլոր ծրագրերից, էներգետիկ և տրանսպորտային բոլոր ծրագրերը շրջանցում են Հայաստանը, մեր ջանքերի շնորհիվ Հայաստանը դարձել է քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ և տրանսպորտային փակուղի, նշել է նա, ասելով, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար կշարունակեն օգտագործել բոլոր հնարավորությունները՝ տնտեսական ներուժը, քաղաքական հնարավորությունները, ռազմական ուժը։ Ընտրությունների մասին Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ 25 տարիների ընթացքում ԵՆԻ Ադրբեջան իշխող կուսակցությունը հաղթել է բոլոր ընտրություններում։ Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են ապրիլի 11-ին։ Դրանք պետք է աշնանը լինեին, բայց բոլորովին վերջերս Իլհամ Ալիևը փոխեց ժամկետը, վաղաժամկետ ընտրություններ նշանակեց ապրիլին։ Վաղաժամկետ ընտրությունները կարող են որոշ փոփոխություններ մտցնել միջազգային կառույցների օրակարգում։ Մասնավորապես հնարավոր է չեղարկվի փետրվարին նախատեսված Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի Ադրբեջանի հարցով համազեկուցողների այցը Ադրբեջան։ ԵԽԽ-ից ապագործակալության ասել են, թե սովորաբար ընտրությունների նախաշեմին մոնիթորինգներ չեն անցկացվում և նշել են, որ համազեկուցողները ընդգրկվում են ընտրությունների դիտորդական առաքելություններում։ Եվրամիության հետ նախատեսված հանդիպումը չի հետաձգվում, վաղը Բրյուսելում կայանալու է Եվրամիություն-Ադրբեջան համագործակցության խորհրդի նիստը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր մեկնել է Բրյուսել։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր կոչ է արել, որ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, մասնավորապես արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին, այդ հանդիպման գլխավոր հարցը դարձնի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակը։ Հանդիպումից մի քանի օր առաջ լրացել է Իլգար Մամեդովի ձերբակալման 5-րդ տարին։ Նա Ադրբեջանի ինդիմության ամենահայտնի դեմքերից մեկն է, ով հրապարակավ քննադատում էր իշխանություններին։ Նա շարունակում է մնալ ճաղավանդակների հետևում, չնայած մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռին, որ նրա ձերբակալությունը անօրինական է։ Վերջին տարիներին բանտարկվել են տասնյակ այլ ակտիվիստներ և լրագրողներ։ Հրեշավոր օրենքները գործնականում անհնարին են դարձնում անկախ քաղաքացիական հասարակության աշխատանքը, նշված է Amnesty International-ի հայտարարությունում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև նշում է, որ Ադրբեջանում անսպասելիորեն վաղաժամկետ ընտրություններ են նշանակվել ապրիլին, ինչը հնարավոր է քննադատողների հանդեպ նոր ճնշումների տեղիք տա։ Հրատապ է, որ Մոգերինին Մամեդյարովին զգուշացնի, որ անարդար դատապարտվածներին ազատ չարձակելը, քաղաքացիական հասարակության սահմանափակումները սպառնալիքի տակ են դնում գործընկերության նոր ծրագրերը, այդ թվում Եվրամիության աջակցությունը խողովակաշարերի կառուցմանը, որն արդեն իսկ ստվերվել է բռնաճնշումների պատճառով, կոչ է անում Amnesty International-ը։
Նորաղմուկահարույց բացահայտումներ Ռուսաստանի իշխող վերնախավի ներկայացուցիչների մասին ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին այսօր հերթական սկանդալային մանրամասներն է պատմել այս անգամ փոխվարչապետ Սերգեյ Պրիխոտկոյի ցոփ ու շվայտ կյանքից։ Ողջ կյանքում բացառապես պետական պաշտոններ զբաղեցրած Պրիխոտկոյի անվան հետ են կապվում ոչ միայն կոռուպցիոն գործարքներ, շքեղ ունեցված, այլ նաև, ինչպես Պուտինը կասեր, սոցիալական ցածր պատասխանատվություն ունեցող աղջիկներ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում հետաքննության մասները։
Ռուսաստանյան հայտնի ընդդիմադիր գործիչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին կոռուպցիայի մեջ է մեղադրել Ռուսաստանի փոխվարչապետ նախագահ Պուտինի մտերիմ թիմակից Սերգեյ Պրիխոտկոյին։ Նավալնու նոր հետաքնության համաձայն Պրիխոտկոն 2016-ի օգոստոսին 3 օր անց է կացրել օլիգարխ Ալեք Դերիբասկային պատկանող շքեղ զբոսանավում Նորվեգիայի ափերի մոտ։
Заместитель председателя правительства, руководитель аппарата Медведева проводит отпуск на яхте олигарха в компании этого олигарха олигарха и простите нескольких проституток.
Հրապարակված նոր տեսահոլովակում Նավալնին պնդում է, որ բարձրաստիճան պաշտոնի հանգիստը միլիարդատիրոջը պատկանող զբոսանավում վերջինիս հաշվին կազմակերպած ժամանցը մարմնավաճառների հետ և ձերիբասկային պատկանող մասնավոր օթանավով տրիչկը Մոսկվայից Նորվեգիա կաշարք է։ Ըստ ընդդիմադիր Գորչի այս բոլոր մանրամասները կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամին հայտնի են դարձել հայտնի մարմնավաճառուհի Անաստասիա Ռիբկայի Instagram-ի էջից։ Նավալնին արձանագրում է նաև, որ ողջ կյանքում միայն պետական պաշտոններ զբաղեցրած Պրիխոչկոին են պատկանում մերձմոսկովյան Սոսնի Փակ հավանում գտնվող առանձնատունը, որի արժեքն է շուրջ 300 միլիոն ռուբլի և Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մոտ 480 միլիոն ռուբլի արժեղությամբ նակարանը։ Տեսահոլովակում ընդգծվում է, որ այդ ամենը չինովնիկը ձերք է բերել օլիգարխներից կաշարք ստանալու շնորհիվ։ Ալեքսեյ Նավալնին պատմում է նաև Անաստասիա Ռիբկայի կողմից Instagram-ում տեղադրված մի աուդիո նյութի մասին, որում Ձերիբասկան խոսում է ռուս-ամերիկյան հարաբերություններից։ Նավալնի կարծիքով հենց Ձերիբասկան է հանդիսացել Կրեմլի ԱՄՆ նախագահ թեկնածու Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի հետ կապող օղակը։ Հանդիմադիր Գորտիչը հիշեցնում է 1999 թվականին տեղի ունեցած մի իրադարձության մասին Ռուսաստանի դաշնակցության հերոստա։ Եթերում ցուցադրվել էր մի տեսահոլովակ, որում երևում էր, թե ինչպես է Ռուսաստանի այն ժամանակվա գլխավոր դատախազ Յուրի Սկուրատովը շոգ է բաղնիքում զվարճանում մարմնավաճառների հետ։ Այդ ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը, որ երկրի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարն էր, Սկուրատովին կոչ էր արել հրաժարական տալ։ Նավալնին իր հերթին այսօր Ռուսաստանի նախագահին կոչ է անում հետևողական լինել, ստուգել իր հրապարակած տեսահոլովակում ներկայացրած փաստերն ու պաշտոնանք անել փոխվարչապետ Սերգեյ Պրիխոչկային։ Իդեպ Դիմադիր Գորտիչը նաև պնդում է, որ հենց Սերգեյ Պրիխոչկան է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության կոորդինատորը, ոչ թե արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, և ընդհանրապես թեև նա այնքան էլ հայտնի չէ, սակայն համարվում է ռուսաստանյան քաղաքականության գորշ կարդինալը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հրդաբնակ շրջանում Թուրքիայի նախաձեռնած ռազմական գործողությունները չնայած դաշնակից Վաշինգտոնի հորդորների նոր թափ հավաքում։ Չի բացառվում, որ առաջիկա Միացյալ Նահանգների ու Թուրքիայի տարաձայնություններն այս հարցում վերաճան զինված արճակատման Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ամերիկյան զինուժը դաշնակիցների հետ անցած գիշեր Սիրիայում Կառավարական բանակի ավելի քան 100 զինվոր է սպանել, երբ վերջիններս ըստ պաշտոնական հաղորդագրության լայնածավալ հարձակում են սկսել քրդական խմբավորումների դեմ։ Կոալիցիոն ուժերի տարածած հայտարարության համաձայն Ասադի բանակը նախահարցակ է եղել 500 զինվորներով և ծանր զին տեխնիկայով, փորձելով քրդերից մաքրել Եպրատի արևելքում ընկած տարածքը։ Արևմտյան կոալիցիան ըստ հաղորդագրության ետ է շպրտել հարձակումը և հիմա էլ զգուշացնում է, այսուհետ ևս պաշտպանելու է իր դաշնակիցներին, որոնք արդեն մի քանի տարի է ՆԱՏՕ-ի զորքերի հետ պայքարում են իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ։ Ընդ որում այս զգուշացումը անուղակի հասցեագրված է նաև Թուրքիային, որն արդեն շուրջ 3 շաբաթ է Սիրիայի հյուսիսում ռազմական գործողություններ է իրականացնում Ամերիկայի աջակցությունը վայելող քրդական խմբավորումների դեմ։ Հեղինակավոր New York Times-ի թղթակիցը Օվան Զամփը եղել այդ շրջաններում և զրուցել ամերիկացի զինվորների հետ, պնդում է, չի բացառվում, որ առաջիկայում Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի տարաձայնություններն այս հարցում վերածվեն զինված արճակատման։ Մենք շատ հպարտ ենք, որ այստեղ ենք և ուզում ենք, որ դա բոլորը գիտակցեն, Մամբիջում ասել է ամերիկացի գեներալներից մեկը։ Թղթակիցը հետաքրքրվել է, իսկ եթե Թուրքիայի համար այս ուղերձը հասկանալի չլինի, եթե նրանք հարձակվում են մեզ վրա, մենք էլ ագրեսիվ հակահարված կտանք, ասել է Սիրիայում ամերիկյան ուժերի հրամանատար գեներալ Փոլ Ֆանքը։ Շաբաթվա սկզբին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կրկին քննադատեց դաշնակից նահանգներին, հրապարակավ պնդելով, թե Ամերիկան դրժում է Թուրքիային տված խոստումներն ու Անկարայի շահերին հակասող քաղաքականություն վարում։
Պարոն Օբաման չասած ճշմարտությունը, Թրամփը ևս շարունակում է այդ ուղին։ Դուք խոստանում էիք դուրս բերել զորքերը Սիրիայի հյուսիսային Մանբիջ քաղաքից։ Ինչու եք մինչև հիմա այնտեղ, ում եք բերել այդ քաղաք։ Քրդական դեմոկրատական կուսակցության զինյալներին մենք կմտնենք Մանբիջ և կվերադարձնենք այն իր իրական տերերին։
Ամերիկյան կողմը միջդեռ շարունակում է պնդել, որ քրդերը ոչ միայն ահաբեկիչներ չեն, այլև մեծ ներդրում են ունեցել և աջակցել արևմտյան կոալիցիային իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Մինչ նրանց հաստատվել այս տարածքներում ահաբեկիչներն էին իրենց խալիֆայությունը հաստատել, թերթին ասել է ամերիկյան ուժերի հրամանատարը ընդգծելով, որևէ մեկը չէր կարող դա անել, սակայն քրդերը կարողացան ահաբեկիչներից ետ գրավել Ռաքան, ինչը նրանց իրավունք է տալիս այսօր նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Ամերիկյան մեկ այլ հեղինակավոր պարբերականի Washington Post-ի վերլուծ լուսաբանն էլ գրում է. Սիրիայի քրդերը Ամերիկայի համարձակ դաշնակիցներն են, որոնց լքելը շատ սխալ կլինի, բայց մյուս կողմից չի կարելի նաև թողնել, որ այս թեժացած հակամարտությունը էլ ավելի խորանա։ Ամերիկյան զինուժն արել է իր գործը հիմա, անզիջում դիվանագիտության հերթն է, գրել է Washington Post-ը տեղեկացնելով։ Հենց այս հարցերը քննարկելու համար շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Herbert McMaster-ը կմեկնի Թուրքիա։
Հրադառնանք ներքին խնդիրներին։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիրներից մեկի դաշնակցական գործիչ Արամ Մանուկյանի արձանի շուրջ աղմուկը չի մարում, թեև ներկայացված ընդհանրն դրա էսքիզ այն էլ ինչպես հեղինակն է պնդում, դեռ նախնական տարբերակը Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Այո, նոր արար կարող է լինել այս խանդակը։ Այո, թար մտածելակերպ, այո, գունավոր արձան, այո, պետական դրոշ։ Այո, պետական դրոշը փոսից է բարձանում, ոչ թե ոտերի տակ գցած, ոնց որ հիմա այդ թեման էլ չեկա։
Քանդակագործ Դավիթ Մինասյան, ով Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիրներից մեկի դաշնակցական գործիչ Արամ Մանուկյանի արձանի համար հայտարարված մրցույթի հաղթողն է, իրեն եւ մեծ աղմուկ բարձրացրած էսքիզի արտաքին տեսքին ուղված քննադատություններին պատասխանում է. Նախնական աշխատանքը դեռ փոփոխությունների է ենթարկվելու, աղմուկ բարձրացնելու կարիք չկա։
Ժամանակը կարճ է եղել, ես ներկայացրել եմ միայն գաղափար, որովհետեւ իմ համար մրցույթին մասնակցելու, որտեղ հանձնաժողովը մասնագիտական է եւ պրոֆեսիոնալ են հավաքված, ես կարծում եմ ավելի ճիշտ է հեղինակը գաղափար տա, որը կարա դառնա, կարա աճի, լավ գործի, քան թե դեմքի քիչ թե շատ նման վարատնիկով, կոճակով sense մարդ բերել, որ տեսեք ես ինչ լավ քանդական եմ։ Ես այդ խնդիրը չունեմ։ Արամ Մանուկյանը պատկերված է դրոշը բարձրացնելուց, նա բարձրացնում է դրոշը եւ հարտես պատվանդանը, որը խորհրդանշում է հայոց աշխարը, բազմադարյա հայ ժողովրդի երազած պետականության դրոշը, որը մենք չենք ունեցել մի քանի 100 տարի։ Նա հասնում է խորքից, փոսից։
Երևանի քաղաքապետարանը դեռևս անցած տարի որոշում էր կայացրել Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 ամյակի կապակցությամբ հանրապետության հրապարակի մոտ Արամի եւ Նալբանդյան փողոցների խաչմերուկին հարող տարածքում տեղադրել Արամ Մանուկյանի հուշարձան կոթողը։ Մրցույթն անցկացվել է երկու փուլով։ Դավիթ Մինասյանը մասնակցել է միայն երկրորդին, ասում է առաջին փուլին չի մասնակցել Հայաստանից բացակայելու պատճառով։ Քանդակագործ Սամվել Ղազարյան, ով մասնակցել է մրցույթի երկու փուլերին, պնդում է գործ ընթացը պատշաճ չի կազմակերպվել։
Մայիսին անել ոչ մի բան հնարավոր չի, ով էլ փորձի անել, համարյա դավաճանության բնույթ կգրի դա։
Ժամկետները նկատում
են։ Ժամկետները, վերաբերմունքը, հուպտուր քշիով բանդուրշի գա։ Իդեպ դա ուքու չի անգամ այն հեղինակին, որին ասենք իրենք կարծում են, որ ընտրել են։
Մրցութային հանձնաժողովի անդամ նկարիչ Հաղթանակ Շահումյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Առաջին փուլում արժանի եւ հուսադրող գործեր չեն եղել, այդ իսկ պատճառով ստիպված են եղել երկրորդ փուլով բաց մրցույթ անցկացնել»։ Սակայն ընտրված տարբերակում եռագույնի արկայությունը Հաղթանակ Շահումյանին դուր չի եկել։
Ժամանակները փոխվում են եւ շատ արագ, եւ պետք է այնպեսի բան լինի, որ նախ ժամանակի քննությունը ստանա բոլոր ժամանակ ներում։ Հուշարձանը մի անգամ, մի օրվա կամ մի հասարակարգի համար չի, կամ մի սերունդի համար չի։ Չեմ ուզում իմ կարծիքով խոչընդոտեմ կամ ուղղորդեմ ստեղծագործողին, քանի որ հանձնարարված է, որ պետք է անի Դավիթ Մինասյանը, ուրեմն հուսանք, որ ինքը խոհեմ կգտնվի, հաշվի կառնի նաև մասնագետների առաջի հերթին կարծիքը։
Մրցութային հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ արվեստաբան Անուշ Տերմինասյանը դեմ է քվյարկել Դավիթ Մինասյանի աշխատանքին, պնդում է քանդակագործի հաղթանակը նախապես կանխորոշված է եղել։
Արդեն որոշված էր, որ պետք է ինքը ընդգրկվի, եւ մարդիկ ինչ, ասենք, արգումենտ կամ մեկը ես վերում եի, որ ախեսավատը ասում են, ոչինչ, ոչինչ կփոխի, այսինքն ոչինչ ոչոք չի ասում, որ լավ է, ասում եմ մասշտաբը, ասենք, վատն է, հա, կանի, նորից կանի, ասում եմ, ասենք, պլաստիկա չկա, վատն է, կանի, ոչինչ կանի, ասենք, դիվան քանդակ չկա, է, հա, դա ինչ է, որ փոխի, կանի, եւ այլն։ Եթե լիներ արվեստի գործ, ես կողմ կլինեի, նույնիսկ ամենատարօրինակ գործին, այստեղ ուղղակի անկատարություն կա, հա, հաջողված չի, հիմա քանդակ ընդհանրապես չկա, շատ վատն է։
Թեև քանդակը փոփոխությունների է ենթարկվելու, սակայն Դավիթ Մինասյանը չի պատրաստվում գույնը չներառել իր աշխատանքում, կանացի դեկոլտե, բաղնիկի խալաթ եւ այլ որակումներին արձագանքում է։
Ես ուզում եմ զուգահեռ հիմա հիշեմ Վարդան Մամիկոնյանի նման հզոր արձանը, ասում են Շախարակլու, Սայատնովայի աղբյուր արձանը կոնսերվատորի դիմաց, ասում են Սերվանդ, Արնո Բաբաջանյանի արձանի աղմ մուկը ինչ ահավոր էր, էլ հրեշ էր, էլ չգիտեմ ինչ էր։ Մեսրոպ Մաշտոցի նման արձանի շեդևրը Ղուկաս Չուբարյանի հեղինակած քննադատության է ենթարկվում, Ատենադարանի դիմացը, պատկերացնում եք, քննադատել են կոլեգաները եւ հանրություն ասել են, որ դա նման չի, չգիտեմ ով է տեսել Մեսրոպ Մաշտոցի ֆոտոները, ես չգիտեմ, բայց ասել են, որ դա նման չի եւ գլուխը ջարդել են, ժողովուրդ ժամանակի շուտ մի աղմուկ է, որովհետեւ Միասնիկյանի արձանին ասում են չհամանդրած բաստուրմա, Շահումյանի նման շեդևրին Մերկուրովի ասում են տկլոր, լացող եւ այլ եւ այլ, ժողովուրդ սա արվեստ է։
Տղամարդիկ Լեոնիդ Ենգիբարյանի, Սոս Սարգսյանի արձանների հեղինակը, չնայած իր աշխատանքի շուրջ առաջացած աղմուկին, կարծում է, որ այն շուտով կընդունվի հանրության կողմից։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալով մշակույթի թեման, այժմ էլ խոսենք Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանից, խոսափողը փոխանցում եմ Գանե Դանիելյանին։
Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանը Մայրաքաղաքի լավագույն մշակութային կենտրոններից մեկն է, որտեղ բարբերաբար տեղի ունենում թե նորանոր ցուցադրություններ, թե գրքերի շնորհանդեսներ, թե ամենատարբեր բնույթի միջոցառումներ՝ մանուկների, նաև Թումանյանի արվեստի երկրպագուների համար իհարկե։ Թանգարանում պահպանվում է ավելի քան 18,000 ցուցանմուշ։ Թանգարան ունի մանկապատանեկան թատերախումբ, ակումբ մանուկների համար, որտեղ ամենատարբեր ծրագրերն են իրագործվում։ Տարիների վեր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյանօրը փետրվարի 19-ը մեծ բանաստեղծի տուն-թանգարանում է մեկ տեղում ոչ միայն նրա թողած գրական ժառանգության հետևորդներին, այլև դպրոցներում, նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Հաջորդ տարի կլրանա Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, որին նրա տուն-թանգարանը նախապատրաստվում է հենց այս տարվանից։ Այդ իսկ պատճառով, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր տուն-թանգարանի տնօրեն Նարինե Թուխիկյանը, ի պատասխան հարցիս, թե այս տարի թանգարանը ինչ է նախապատրաստել բանաստեղծի ծննդյան օրվա կապակցությամբ այցելուների համար։
Մեր ուժերը հիմա ամբողջապես ներդրված են, անկեղծ եմ ասում, 150 ամյակի։
Իսկ նախորդ տարվա հետ կապված որոշակի հաջողություններ է գրանցվել թանգարաններում, դուք ինչ կարող եք ասել։
Հաջողություններ գրանցել ենք շատ, եւ դա միայն տտեսական բաղադրիչը չի, որ էլի բացարձակ կատարված է, մի բան էլ ավել, ուղղակի ես արդեն զզվում եմ այդ տտեսական բաղադրիչ հասկացությունից մշակույթի մեջ, բայց եւ այցելուների առումով, եւ մեր մտահոգացումների, որ իրականացրեցի։